Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Соціологи провели опитування українців щодо сприйняття цинізму. Що показало соцдослідження? Які висновки з результатів можна зробити, нам пояснив доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький. Знаємо ми про це соціологічне опитування. Воно проведене групою «Рейтинг» разом із вами, ви до нього долучалися. І воно називається «15-те загальнонаціональне опитування «Україна під час війни. Установки щодо цинізму». І от, по-перше, мені і певна я, що певній частині наших слухачів треба пояснити для початку, про що ми взагалі будемо говорити. Що таке установки цинізму?
Щодо цинізму, дивіться, це установки щодо цинізму в українському суспільстві. Тобто, скажімо, це такий соціальний цинізм, коли ми вважаємо, що в суспільстві існує здебільшого зневажливе ставлення до загальновідомих, загальноприйнятих цінностей та норм моралі. Такі установки, вони вимірюються за допомогою, можуть вимірюватися за допомогою різних інструментів. Ми використовували шкалу цинізму з відомого психологічного тесту MMPI. Це була ініціатива Наталії Паніної ще з 92-го року, і ми маємо певну динаміку з 92-му, а потім, здається, з 2000-го вже на постійній основі. І цього року вже рейтинг зацікавився, ми їм запропонували, він зацікавився і цю методику включив. То є 7 тверджень, з якими респонденти можуть погодитися або не погодитися, або сказати, що вони не впевнені, чи погоджуються, чи не погоджуються в випадку конкретного твердження. І коли ми беремо всі 7 відповідей, як я робив, в принципі, є різні способи обрахунку. Я робив так, якщо людина з більшістю переважною погоджується тверджень, тобто вона бачить наше суспільство в такому цинічному світлі, тобто вона говорить, що нашому суспільству притаманні цинічні установки. Якщо вона не погоджується здебільшого, то це, відповідно, не цинічне таке ставлення. І якщо там є або амбівалентність, коли майже дорівнює кількість згод та незгод, або за більшістю показників людина вагається, це вже така невизначена позиція. Ось в такому вигляді це досліджувалося.
А, пане Сергію, можна нам от приклади? Я от собі сиджу і уявляю, про що людей питали, що от ти певен, що тебе кине партнер по бізнесу, не знаю, дружина піде до сусіда, якщо ти захворієш, владі місцевій завжди плювати на стан твого під'їзду або на тебе самого. От щось на кшталт такого?
Я можу перелічити індикатори.
Якщо можна, хоча б пару-трійку прикладів.
Добре, наприклад, потрібно дуже багато доказів, щоб переконати людей в якійсь істині. Ось, таке, можливо, неможливо, а точно більш цікаве на даному етапі, це те, що більшість людей у душі не любить обтяжувати себе заради того, щоб допомогти іншим. Або я вважаю, що більшість людей спроможні піти на нечесний вчинок заради вигоди. Ось в такому
Дусі цей індикатор. Я зрозуміла. Вони такі трошки більш узагальнені, без дружин та сусідів. Давайте тепер розбиратися, що показало це дослідження, і якщо можна, в ретроспективі, тому що я так розумію, це не перший раз в Україні вимірювався ці установки цинізму.
Так, в 92-му була така тестова спроба, а потім, ось я бачу, я вже відкрив цей слайд, з 99-го по цей рік в нас є певна динаміка. Якщо ми дивимося в ретроспективі, то найкраща ситуація була ще 92-го року, потім вона погіршилася, ось десь близько 65, в середньому відсотків респондентів можна було класифікувати як таких, що бачить наше суспільство в такому цинічному світлі. І це тягнулося до цього року, і цей показник впав до 55%, тобто з 67 до 55, це 12% мінус. Звісно, ми досі виглядаємо так, ніби цинічним суспільством, але ситуація покращилася. Ну, відчутно, скажімо. Якщо ця динаміка збережеться, то ми вийдемо на необхідні показники. Але це питання, чи вона збережеться,
а
чи
я тут, ні. Пане Сергію, а я тут причеплюся до вашого слова. Необхідні показники – це що таке? Це просто ну, такий оборот мови? Чи ні, є якісь стандарти, еталони?
Дивіться, в нас зараз, ну, за останнім дослідженням, 55% респондентів вважає наше суспільство цинічним, 16% вважає, що воно не є цинічним, і ще 29% ніби вагається. Тобто, коли в нас кількість нецинічних оцінок перевищить кількість цинічних оцінок, це вже буде та необхідна для нас ситуація.
Ага, от я тепер зрозуміла, що дійсно є такий показник, такий баланс в кращу сторону має бути, так? Угу. От ці 67-55%, завдяки чому, ви кажете, ще цього року було не так добре, я можу припустити просто від себе, як не соціолог, а припустити, що просто люди побачили, на що здатні інші люди, які знаходяться поруч з ними?
Я теж так думаю. Знаєте, тут такий момент. В нас вже були такі епізоди суспільної мобілізації, коли люди показували згуртованість, свою демонстрували. Ось, і, власне, для цієї згуртованості треба бути не цинічною такою спільністю. Ось, але таких різких коливань саме в показнику цинізму не було. За іншими соціологічними показниками вони фіксувалися, ну, звичайно, я кажу про Майдан. А ось саме під час війни відбулися ці такі позитивні суви. І якщо ми подивимося, завдяки яким індикаторам це відбулося, тобто 7 індикаторів, і 2 з них є головними щодо цих позитивних змін. Перше, це те, що я назвав, що більшість людей у душі не любить обтежувати себе заради того, щоб допомогти іншим. Значно за цим твердженням значно побільшало нецинічних відповідей і зменшилася кількість цинічних. Тобто, ну, ми бачимо, що дійсно люди, ну, по-перше, хто пішов на фронт, так, це ж очевидний прояв такого слідування суспільній моралі. І так само волонтерський рух сильний, тобто ця мобілізація, це перше, і це об'єктивний показник, тобто це вже, знаєте, не якісь там наші оцінки, тому що, я так трошки відволікуся, взагалі в нас головний спеціаліст зараз за цим питанням – це Євген Іванович Головаха, директор Інституту соціології, він кілька разів давав інтерв'ю з цієї теми, він сказав, що це так респонденти бачать суспільство цинічним, але воно таким не є. І ось люди це бачать і змінюють думку. І друге, це те, що, власне, друге, що в позитивний бік змінилося індикатор. Це наступне формулювання. Я вважаю, що більшість людей спроможні піти на нечесний вчинок заради вигоди. Тобто теж під час війни люди бачать, що більшість на це не йде. Тобто більшість саме включається в цю суспільно-корисну діяльність. І за рахунок ось цих двох показників в нас ці узагальнені, скажімо, категорії пішли в правильному напрямку.
А, пане Сергію, я не знаю, може я зараз вдарюся в якесь таке моралізаторство, але ми можемо припустити, що от люди, які, ну, ви дуже слушно зауважили саме про сприйняття цинічності світу, так? А не його фактичного такого стану. А що люди, які є, які були цинічними до цього жахливого моменту в історії нашої країни, що вони теж якимось чином змінюються під впливом того, як змінюються ті, хто поруч, ті, хто живе в нашій країні, ті, хто підтримують. Ну, я ж кажу, це, ймовірно, неможливо соціологічно виміряти, але ми можемо на це, ну, принаймні, сподіватися.
Ну, в принципі, я думаю, що і це можна досліджувати, але не за допомогою опитувань, скоріш за все.
Тут, ну,
потрібні
тут
якісь експерименти, але я не знаю, як ці експерименти будуть виглядати під час війни. Це складне доволі питання. Взагалі, якщо ми говоримо про те, що в нас більшість не є аморальною, я можу привести результати іншого дослідження, які стосуються індивідуальних цінностей. Тобто це цінності такого повсякденного життя, це те, що стосується усіх нас, такі спільні моменти. І там 13 цінностей. Одна з них – це моральність. Моральність у значенні здійснення вчинків, керуючись власними моральними орієнтирами. І ось 13 позицій ця цінність опинилася на 5-й. наприклад, а статус та влада на передостанній та останній, і багатство значно нижче. Тобто, і що було вище моральності? Це фізичне здоров'я, особистісні стосунки. Це все те, що ну зрозуміло, чому воно актуалізується під час війни, і взагалі воно є важливим навіть в мирний час. Тобто, це людина як біологічна істота, психологічна та соціальна. Потім іде особиста свобода, що теж є дуже важливим, і потім моральність. Тобто, цей показник він говорить про те, що для більшості людей, переважної абсолютної більшості, ця цінність займає важливе значення. Тобто, казати про те, чи стали люди, які були циніками, кращими під час війни, ну, я не знаю, це питання відкрите.
Ну, допомагають іншим з цинічною посмішкою, скажімо так. Йдемо далі. Дуже хотіла поцікавитися, що з цим... Вже ніяк установки цинізму, ніяк я не можу запам'ятати, як це називається правильно. От в мене в голові якось засіло сприйняття цинізму. Ну, буду вчити. Установка
можна і так
цинізму.
Сказати, сприйняття.
О, добре,
оцінка,
добре, дякую.
Оцінка цинізму.
Угу. А що в цьому опитуванні з розподілом за групами? От дуже цікаво. Регіони, вік, стать, статки. Є якийсь такий в цьому цей показник, якась група от яскраво виділяється на тлі інших, там більш цинічна, менш цинічна, жінки, чоловіки, старі, молоді, багаті, бідні, ті, хто живуть, я не знаю, в одному чи іншому регіоні на інших кінцях нашої країни.
Так, є така, такий показник, який нам дає ці цікаві відмінності, це показник матеріальної забезпеченості. Власне, бідні респонденти в 77% випадків говорять саме про цинічність суспільства, і лише в 11 випадках про його нецинічні. Коли ми дивимося на забезпечених респондентів, то показник такої цинічної оцінки падає до 47%, тобто на 30%, це дуже так значно. Тому що по інших показниках немає. Кількість забезпечених, хто говорить про нинішнє суспільство, зростає до 19%, кількість тих, хто ще вагається, до 34%. Тобто цей показник матеріальної забезпеченості, він виглядає таким найбільш цікавим, ну, серед того, що в нас доступне з результатами дослідження, тому що завжди будь-яке дослідження, воно обмежене, рейтинг включав ці показники на рівні з іншими, і його головним завданням не було вивчення феномену цинізму в нашому суспільстві. Тобто ми задовольняємося тим, що в нас є.
А ще хотіла запитати саме щодо цього опитування, чи можна робити якісь висновки про тенденції і робити якісь прогнози, що буде з оцим сприйняттям цинізму?
Ну, тенденції... Тенденція в нас була стабільна, це такий цікавий дійсно показник. У нас була стабільна, скажімо, не найкраща тенденція, хоча ми її вважаємо, що суспільство таким не є. Є в нас позитивна динаміка, але коли ми кажемо про те, як це буде змінюватися, в нас вже були випадки розчарування після суспільної мобілізації. Ось, і ця загроза нікуди не зникає. То, що політична система і, скажімо, політична культура еліт, вона ґрунтується на такому значному політичному негативізмі, коли конкуруючі політичні групи змагаються в компроматах один на одне, а не в справжніх, знаєте, досягненнях, те, що вони дійсно зробили в суспільстві, не коли вони опинилися у владі, а взагалі, як громадяни. Тому якщо цей, знаєте, такий тренд на поливання одне одного брудом збережеться, це буде одним з тих ризиків, який може нас повернути до цих оцінок. Ще момент, звичайно, можна казати, багато, скажімо, переводити стрілки на еліти. Ось, але є також такий цікавий момент, який я зафіксував в дослідженні цінностей, який, як я вважаю, теж має відношення до цього феномену цинізму в нас. Чомусь абсолютна більшість людей, це просто, скажімо, до 80%, можливо, більше, до 90%, для них цінність влади, вона є такою дуже маргінальною, вона займає найнижчі позиції. Люди Ось я проводив і кількісне дослідження, і якісне, коли ми в інтерв'ю спілкуємося, я прошу людей пояснити ті сенси, які вони вкладають в цінності. І дуже часто ця цінність влади, вона як в такому негативному сенсі, це щось непотрібне, обтяжливе, ось від чого дуже легко відмовитися. Тому виникає такий парадоксальний момент, що за владу бореться особливий такий соціотип людей, для яких ця влада стоїть на перших місцях. Тобто вони влада, статус, там багатство. І вони мімікрують під цю загальну, ну, скажімо, під загальну масу людей, щоб ніби бути своїми. А ті, хто, скажімо, звичайні люди, вони не хочуть боротися за владу. Тобто звичайні люди, які в нас є домінантною більшістю, вони повинні бути готовими вступати в боротьбу за владу для того, щоб обстоювати спільні інтереси. І ті, хто не вступають, це знову ж таки домінантний цей наш тип, він повинен вчитися розрізняти тих, хто дійсно є представниками їх інтересів і саме для цього вступає в боротьбу за владу, а хто намагається вдаватися ось такими нормальними людьми. Тобто
Пане Сергію, я тут хочу зазначити, що тут було б дуже добре, якщо б можна було таких людей, ну, я не знаю, якимись соціологічними опитуваннями відсіювати, так би мовити. Але, ну, щось мені підказує, що це неможливо. Лишається в нас от буквально 2 хвилиночки ефірного часу. Mm-hmm. Я хотіла вас на останок розпитати, як зараз соціологи взагалі працюють? Ну, ми ж розуміємо, що от масове переселення, обстріли, вимушена міграція, ще купа усіляких нюансів виникла у соціологів з війною. Як ці традиційні форми дослідження, чим вони замінені? І сам, ну, ледь не найголовніше в цьому питанні – це наскільки от можна говорити в такому разі про репрезентативність тих самих, от, наприклад, бачили, проводять фокус-групи. Вони можуть реально показати, от я, як не соціолог, завжди чомусь в них сумніваюся, вони можуть реально показати такий зріз?
Ну, фокус-групи, вони не призначені для отримання репрезентативних даних. Вони призначені саме для того, щоб зрозуміти людей, глибоко зрозуміти людей. Тому що ми бачимо за кількісними дослідженнями якісь числові показники, але що за ними криється, не завжди легко зрозуміти. Це перше. Тому фокус-групи, вони як виконували свої завдання, так і виконують зараз. Я думаю, з ними значно легше. Що стосується кількісних опитувань, дійсно є міграції, є певні прийоми, коли ми опитуємо людей, то, скажімо, рейтинг опитує людей, вони фіксують, де людина проживала до війни, де вона проживає зараз, і відтворюють ніби ту генеральну сукупність, яка існувала до війни. Зрозуміло, що зараз ситуація змінилася, і не є можливим повністю зрозуміти в соціально-демографічному або в демографічному сенсі, чим є наше суспільство, це буде ще завдання. Але за допомогою КАТІ, телефонних опитувань, є можливість фіксації змін. Порівняння з довоєнним часом, воно є не таким точним, як хотілося б, але все одно воно дозволяє фіксувати найважливіші тенденції змін. Тобто це питання, воно в такому процесі експериментального вирішення, але я цим опитуванням довіряю і вважаю, що вони є своєчасними і необхідними.
Про те, наскільки українці вважають цинічним наше суспільство, ми поговорили із доктором соціологічних наук, заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.